อิมดีไซน์พอดแคสต์แบ่งปันไอเดียเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ by imdesignstudio.com
สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่อิมดีไซน์พอดแคสต์ครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่9แล้วนะครับสำหรับ EP ที่9เนี่ยนะครับผมจะนำเรื่อง10ขั้นตอนสำหรับการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับการสร้างแบรนด์นั้นก็คือการหนึ่งในกระบวนการทำธุรกิจที่ต้องมีความสอดคล้องไปกันทางองค์กรนะครับคุณผู้ฟังมันทำให้เราเห็นทิศทางความเป็นผู้นำจุดหมายที่ชัดเจนแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนสำหรับองค์กรการสร้างแบรนด์นะครับจะทำให้แบรนด์นั้นเนี่ยมีชีวิตและจิตวิญญาณที่ต้องเข้าใจและให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตั้งแต่พนักงานภายในองค์กรลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายลูกค้าทางธุรกิจสื่อมวลชนซึ่งการสร้างแบรนด์นั้นไม่สามารถกำหนดได้จากทีมการตลาดหรือการสร้างแบรนด์ได้เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของทุกส่วนขององค์กรด้วยกันครับและมันมีขั้นตอนในการสร้างแบรนด์อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังซึ่งทั้งหมดมี10ขั้นตอนอย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วนะครับข้อแรกครับให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจแบรนด์จะแข็งแกร่งได้นั้นนะครับขึ้นอยู่กับจุดเริ่มต้นในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจเป้าหมายทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ครับต้องมีความชัดเจนและมีความเชื่อมข้อมูล ระหว่างในอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้ามาด้วยกันเพื่อสร้างให้เกิดคุณค่าและข้อได้เปรียบในการแข่งขันข้อ2ครับระบุกลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่ชัดเจนค้นหาว่าลูกค้ารวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์แล้วนะครับเขาคือใครการกำหนดกลุ่มลูกค้านั้นไม่ควรกำหนดในวงกว้างจนเกินไปแต่ควรกำหนดเฉพาะเจาะจงยิ่งเราสามารถกำหนดกลุ่มลูกค้าชัดเจนมากเท่าไหร่ครับก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดมากเท่านั้นซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับควรที่จะร่วมมือกันวิเคราะห์ตั้งแต่ CEO CMO CFO VP Brand VP Marketing VP CE แล้วก็ VP Operation ข้อ3ครับทำการวิจัยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบรนด์ไหนก็ตามครับที่ลงทุนทำการวิจัยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะสามารถทำให้แบรนด์นั้นน่ะมีการเติบโตและกำไรที่ดีกว่าการทำวิจัยทำให้เราเข้าใจมุมมองในเชิงลึกของลูกค้าว่าลูกค้าให้ความสำคัญกับอะไรเป็นอันดับแรกการสื่อสารแบบไหนเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการมุมมองต่อแบรนด์ของเราเป็นอย่างไรซึ่งมันช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดและพัฒนาแบรนด์ได้ต่อมาข้อ4ครับกำหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจการกำหนดวิสัยทัศน์ของแบรนด์หรือว่าแบรนด์วิชั่นทำให้เรามองเห็นจุดมุ่งหมายของแบรนด์ในระยะยาวโดยวิสัยทัศน์ต้องสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจและค่านิยมกับคนภายในองค์กรเป็นอันดับแรกและส่งมอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนไปจนถึงลูกค้าของเราข้อ5สร้างคำมั่นสัญญาที่แบรนด์จะมอบให้ลูกค้าขั้นถัดไปครับคือการสร้างคำมั่นสัญญาหรือว่าแบรนด์โปรมิสผ่านข้อความหรือถ้อยคำแถลงหรือสเตทเมนต์ที่แบรนด์ต้องการจะสื่อสารให้กับกลุ่มลูกค้าฟังคำมั่นสัญญาเป็นสิ่งที่แบรนด์นั้นต้องการจะให้ลูกค้าเชื่อว่าเราได้รับสิ่งดีๆไปเป็นประโยชน์จากแบรนด์ของเราการสร้างคำมั่นสัญญานั้นจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าครับและมีความสอดคล้องเกี่ยวข้องกันและต้องเป็นที่น่าจดจำต่อมาข้อ6ครับก็คือการกำหนดตำแหน่งของแบรนด์ตำแหน่งของแบรนด์หรือว่าแบรนด์โพสิชันนิ่งที่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาจากคำถามเหล่านี้แบรนด์เราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อใครเมื่อไหร่คนถึงต้องการใช้แบรนด์ของเราใครคือคู่แข่งของแบรนด์การวางตำแหน่งของแบรนด์นั้นต้องมีความพิเศษโดดเด่นแบบไม่เหมือนใครและสะท้อนถึงแก่นแท้ของแบรนด์เพื่อให้เข้าไปอยู่ในจิตใจของผู้บริโภคให้ได้ครับโดยตำแหน่งของแบรนด์นั้นน่ะต้องได้จาก3ประเภทก็คือการใช้คุณสมบัติของแบรนด์การใช้สัญลักษณ์และใช้ประสบการณ์การใช้คุณสมบัติของแบรนด์นะครับหรือว่า functional positioning การใช้สัญลักษณ์ก็คือ symbolic positioning และการใช้ประสบการณ์หรือ experiential positioning และนำมาถ่ายทอดให้เป็นคำพูดครับข้อความหรือถ้อยคำแถลงครับที่ไม่ควรยาวเกิน 3-5 ประโยคต่อมาข้อ7ครับสร้างบุคลิกภาพให้กับแบรนด์บุคลิกภาพของแบรนด์นะครับหรือว่าแบรนด์ personality นั้นก็คือสิ่งที่แบรนด์แสดงออกการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆด้วยลักษณะที่มีความใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดและไม่ควรจะซ้ำกับใครนะครับจึงจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งไ มันช่วยให้ลูกค้าเข้าใจในตัวแบรนด์ของเราครับดึงดูดกลุ่มลูกค้าทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกเชื่อมโยงกับแบรนด์และสร้างให้เกิดความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ด้วย5ลักษณะและ12ประเภทต้นแบบแบรนด์ข้อ8ครับพัฒนาการเล่าเรื่องของแบรนด์เราอยากให้ผู้คนเข้าถึงเราอย่างไรมองเราเป็นอย่างไรด้วยสร้างเรื่องเล่าหรือเรื่องราวของแบรนด์ผ่านสื่อต่างๆที่นำเสนอความคิดครับการสร้างประสบการณ์และคุณค่าต่างๆที่สามารถสร้างให้เกิดความเชื่อมโยงด้านอารมณ์ของลูกค้าการนำใช้โซเชียลมีเดียมาใช้ก็กลายเป็นช่องทางในการสร้างเรื่องราวที่มีปฏิสัมพันธ์หรือตอบโต้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีในยุคปัจจุบันนี้เหมือนกันข้อ9ครับสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ขั้นต่อไปก็เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ครับหรือว่าแบรนด์ไอเดนติตี้ที่สะท้อนถึงความเป็นแบรนด์ของเราทั้งหมดและการแสดงออกของแบรนด์ครับที่ต้องมีความหมายและมีความพิเศษไม่เหมือนใครบ่งบอกถึงตัวตนและบุคลิกภาพของแบรนด์ตั้งแต่การออกแบบโลโก้การใช้สีการใช้กราฟิกต่างๆรูปภาพตัวหนังสือรวมไปถึงการออกแบบหัวจดหมายเว็บไซต์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องครับซึ่งควรทำเป็นไกด์ไลน์เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้สุดท้ายครับข้อ10ครับการถ่ายทอดคำมั่นสัญญาของแบรนด์สู่การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าในขั้นตอนสุดท้ายครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมอบคำมั่นสัญญาไปสู่คนในองค์กรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรวมไปถึงลูกค้าของเราคำมั่นสัญญานั้นหลอมรวมจากวิสัยทัศน์ค่านิยมจุดมุ่งหมายที่จับต้องได้และมีความเป็นจริงเพื่อนำมามอบโครงสร้างขององค์กรทีมงานที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ควรมีที่ต้องสร้างให้เกิดความรู้สึกร่วมกับเจ้าของซึ่งการสร้างทีมภายในนั้นนะครับมีความสำคัญที่สุดในการนำไปสู่การวางแผนการออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นนะครับสรุปก็คือการสร้างแบรนด์นั้นนะครับจำเป็นต้องวางรากฐานมาอย่างดีคนในองค์กรนั้นต้องยึดในคำมั่นสัญญาของแบรนด์และต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้กันด้วยเพราะพนักงานทุกคนครับจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเรื่องราวทุกสิ่งและแสดงความเป็นตัวตนของแบรนด์ได้ดีที่สุดองค์กรไหนสามารถสร้างให้เกิดวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนแบรนด์ได้จะยิ่งทำให้แบรนด์นั้นมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์จะประสบความสำเร็จได้นั้นก็ต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องด้วยเช่นกันหวังว่า10ขั้นตอนนะครับในการสร้างแบรนด์เชิงกลยุทธ์คุณผู้ฟังจะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างแบรนด์ของตัวเองเอาไปบริหารองค์กรในการที่จะมีวัฒนธรรมองค์กรเรื่องของแบรนด์ร่วมกันนะครับยังไงก็ฝากติดตาม Design Podcast ในเอพิโซดต่อไปนะครับรับรองว่ามีเรื่องดีๆมามอบให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังได้พัฒนาในเรื่องของแบรนด์เหมือนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ